Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. A evo kako će izgledati današnje izdanje emisije Kulturni krugovi, iako je jako toplo i obično se ljudi sakriju negde gde je prijatnije, dešavanja kada je u pitanju kultura ima zaista mnogo, tek su pred nama. Pred nama su Beogradske letnje svečanosti ili popularnije nazvan Belef, tim povodom održana i konferencija za novinare, a Belef će se održati od 21. juna do 25. jula. Danas je održana konferencija za novinare povodom 7. izdanja književnog festivala Krokodil, a u Srpskoj književnoj zadruzi danas takođe predstavljena je nova pesnička knjiga Miće Cvjetića pod nazivom Svet i kuća. U rezidencijalnoj vili Švajcarske ambasade predstavljeni su radovi dvojice novosadskih umetnika Dragana Bibina i Borisa Lukića, a večeras u Beogradu počinje i tradicionalna filmska manifestacija Nordijska panorama. Tematski deo emisije Kulturni krugovi bavi se pozorištem. U današnjim maskama naravno još jednom govorimo o Sterijinom pozorju, jer se 60. jubilarno Sterijino pozorje završilo sinoć uručenjem nagrada i čućete i tim povodom i prikaz predstave koja je prikazana u okviru selekcije Krugovi na Sterijinom pozorju. Reč je o predstavi Vučjak prema drami Miroslava Krleže, a u režiji Ivice Buljana i izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta. I u gosta nam dolazi glumac Narodnog pozorišta u Beogradu, Boris Pingović. Povod je sinoćnje 100. izvođenje predstave Derviš i smrt Meše Selimovića u režiji Egona Savina. Boris Pingović naravno igra u ovoj predstavi, sa njim govorimo o predstavi, ali i o pozorišnoj umetnosti. I kao što rekoh, od 21. juna do 25. jula na mnoštvu lokacija u Beogradu držat će se Beogradske letnje svečanosti Belef 2015. godine. Muzika, pozorište i vizualna umetnost biće okosnica i ovogodišnjeg programa, a o Belefu 2015. slušamo u prilogu Ane Vučković.
Beogradski letnji festival Belef uvek nudi mnoštvo različitih programa čija je ideja da pruže vrhunsko zadovoljstvo publici koja leto provodi u Beogradu. O programu ovogodišnjeg Belefa govori Milan Lazović, VD direktora Centra Beogradskih festivala CEBEF-a.
Ove godine će Belef biti vrlo karakterističan po tome što će imati dva sadržaja, jedan pre Belef intro i jedan Belef plus Belef intro. Je vizualna instalacija koja se zove Transformirajući čuvaju Beograd umom mladog umetnika Danila Baletića. To će biti jedna ovako vrlo zanimljiva postavka koja će posle Beograda ići u velike svetske metropole. I na kraju da kažem, Belef Plus, to je jedna ekskluziva ovogodišnjeg Belefa, to je pozorište Kameri iz Tel Aviva sa predstavom Naš razred, reditelja Tadeuša Slobodjanicka, koju smo realizovali uz pomoć i u saradnji sa ambasadom Izraela. I kažemo da jedan deo programa će biti besplatan, jedan deo programa će biti sa simboličnim cenama.
Muzički deo programa, za koji je zadužen umetnički direktor festivala Vojkan Borisavljević, počinje 21. juna koncertom Nemanje Radulovića i Double Sense Orkestra u Studentskom parku, a zatim će se nizati koncerti Letnji muzički vatromet Simfonijskog orkestra RTS-a u Kapetan Mišinom zdanju, koncert soprana Katarine Jovanović i čambalistkinje Bojane Dimković u kući Kralja Petra I, Slepi miš operskog studija Fakulteta muzičke umetnosti, veče popularnih operskih dueta, koncert kamerna muzika u Versaju i mnogo više. Festival ima i svoj pozorišni program. Reč je o predstavama Peti Parkić Borisa Aliješevića i o predstavi Braća Bluzeri. O predstavi Braća Bluzeri po motivima filma Braća Bluz govori glumac i reditelj predstave Ivan Jeftović.
Mixed House već radi neke predstave. Iskreno se nadam da će naša predstava da ostane i nadalje tamo da se igra. I radi se u misiji zapravo da se u Beogradu razvija pozorišni život, da je neophodno da otvaramo nova pozorišna mesta, da interesovanje, kao što će ova predstava da izazove, interesovanje publike postoji i to je dobra tendencija. Misija, za razliku od filma, u ovoj predstavi koja je potpuno autentična nova priča, beogradska, srpska, južnoslovenska nova varijanta ove priče, ove čarobne priče koja je inspirisala mnoge umetnike i muzičari, glumce i filmske autore da se bave umetnošću. Misija ove dvojice i zajedno svih ovih ljudi je da u našoj priči sačuvamo jednog umetnika. Dakle, u filmu postoji priča o tome kako Elwood i Jake, američka varijanta nas, hoće da sačuvaju sirotište u kome su potekli, a mi se borimo da sačuvamo jednog umetnika. Ako uspemo da sačuvamo jednog umetnika, skrenut ćemo pažnju na nešto što se odavno zaboravilo u našem, ne narodu, nego u našem vremenu, 21. veku. Možemo da pomognemo nekome, možemo da učinimo dobro delo. I ideja, koliko sam čuo od ovog Ivana Jeftovića, je da zapravo želi da napravi katarzičnu predstavu preko divnih numera, koreografija, opšte poznatih, a i nekih novih, da upravo proizvede taj osjećaj solidarnosti koji je neophodan, plus još da ukaže na neke simptome, problematične simptome koje postoje u ovom gradu i ovoj zemlji. Dakle, da smo apsolutno zahvalni što smo u Skupštini grada, ali da verujemo da ovaj grad i ova država može da sačuva kulturne institucije ovog grada i ove zemlje i da umetnost jeste nešto reprezentativno što može da donese boljitak našoj zemlji. Dakle, Belev će ove godine biti još bolji i očekujemo da naredne godine bude još mnogo pozorišnih mesta, još više mesta da će se svirati i da podržimo ove mlade umetnike zato što ih ima sve više i više.
Belev 2015. biće zatvoren 25. jula u Kapetan Mišinom zdanju muzikom za zaljubljene.
Posiadają się ze szczęścia się łudzą, a potem się budzą w nieposiadaniu. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary, w parze się parzyć, a potem lizać bąble. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to jest wszystko. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone, a ona mi mówi, że to jest wszystko. Ludzie nie posiadają się, ze szczęścia się łudzą, a to co jest potem, to już nie są żarty. Bo ludzie chcą mieć kogoś do pary, ta para stanie w gwi i zdech. Ta para to lokomotywy para. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone. A ona mi mówi, że to wie każde dziecko. Przecież to jest fenomenalnie popierdolone. A ona mi mówi, że to wie każde dziecko.
Kulturnim krugovima najavljujemo još jedan festival, sedmo izdanje književnog festivala Krokodil pod nazivom Središta periferije. Održat će se 12. i 13. juna na već dobro poznatom prostoru otvorenog amfiteatra ispred Muzeja istorije Jugoslavije. Tim povodom održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program i učesnici na ovogodišnjem festivalu. U Kulturnom centru Beograda bila je Tamara Krstić.
Književno regionalno okupljanje koje otklanja dosadu i letargiju ove godine ispituje odnos centra i margine kroz eksperiment, provokaciju i kritičko preispitivanje stvarnosti. A ko će o tome govoriti na ovogodišnjem festivalu, govori direktor Vladimir Arsenijević.
Cela stvar se odvija pod definicijom centri periferije, što je naziv koji smo mi zajedno sa švedskim književnim festivalom Litfest dali našoj saradnji koja se odvija tokom 2015. godine, gde je Krokodil već nastupao u Švedskoj, a sada naši prijatelji iz Litvesta sa jednom sjajnom selekcijom švedskih pisaca dolaze na Krokodil. Međutim, to nije čitava stvar, pored toga mi smo odabrali jednu standardnu selekciju regionalnih i domaćih pisaca i inostranih gostiju takođe i mislimo da ih sve odlikuje jedan svojevrsni periferni odnos u odnosu, periferni položaj u odnosu na društveni, književni i politički mainstream. Tako su tu sa nama, pored švedskih pisaca Mikea Berglunda, Pernille Berglund i čuvenog Steva Sam Sandberga, autora romana Ubogi u lođu, koja je prevedena preko 30 jezika, i pisci poput Dubravke Ugrešić, Filipa Davida, finskog reditelja Lazara Stojanovića, sjajni pesnici poput Marka Tomaša, Marka Pogačara, Dragane Mladenović, nešto mlađi autori kao što je Bojan Babić, ljudi koji nas se predstavljaju sa prvim knjigama ove godine poput Branka Rosića ili Miguela Rodrigueza Andreua. Tu je naš junski gost Krokodilove rezidencije za pisce, čuveni bugarski pisac Alek Popov. Sve se pitan koga li sam propustio, ali mislim da to je jedna sjajna selekcija, jako dinamična, jako interesantna, i da bi naravno stvar bila u onoj meri interesantna koliko se to uopšte može, tu su sa nama Dušan Čavić i Dušan Šaponja, autori Ciklotrona i Marke Žvaka, koji će se predstaviti jako interesantnim nastupima, i po prvi put imamo 4 voditelja. Dakle, naši standardni voditelji su Bruno Lokotar i Ivan Bevc. Prošle godine im se pridružili Mima Simić iz Zagreba, a ove godine im se pridružili Per Bergström iz Švedske, tako da ćemo imati jako, jako interesantnu selekciju ljudi koji će predstavljati pisce, takođe pored samih pisaca, što sve, po svemu sudeći, lepo vreme, zaista garantuje jedan ovako sjajan, dve sjajne večeri, da kažem, tamo na prostoru amfiteatra ispod Muzeja istorije Jugoslavije. Tako da, eto, 12. i 13. juni, petak i subota, počeo od 8 sati uveče.
Nova programska celina ovogodišnjeg festivala biće i debate o odnosu centra i margine. A Vladimir Arsenijević govori kao pisac o pokušaju definisanja pozicije književnosti u savremenom trenutku.
Mislim da se svi pisci danas, izuzev onih koji zaista pišu književnost koja je formirana da ostvari dobru prodaju, osjećaju dosta marginalizovano u odnosu na društvo. ta, mislim, beletristika se čita sve manje. Naravno, ljudi čitaju sve više, ali je način na koji pristupamo tekstu znatno drugačiji i tu je internet približio tekst čitaocima, ali je dosta oštetio onu vrstu stabilne koncentracije koje se od čitaoca očekuje prilikom čitanja književnih dela. I u tom smislu je književnost, koja inače nikada nije predstavljala baš bog zna kakav mainstream, mislim, uvek se pomalo nalazila na marginu, ali su se pisci uživali jednu vrstu poštovanja u društvu, sada se dodatno marginalizovala. Vi uvek otkrijete da u tome ima i neke krajnje nenamerne slobode. Ako već pišete, a nema ničega racionalnog što bi vas u to nateralo, onda sigurno postoje neki duboki i jaki razlozi zašto to radite. I ako ste u stanju to u sebi da pronađete, verovatno će književnost koju stvarate biti, ako ne bolja, a ono u svakom slučaju iskrenija. I mislim da je to ono što odlikuje pisce danas, jedna jaka, jaka upornost. Zaista jedna volja da se istraje. I mislim da je, ako išta drži književnost u životu, da je to ono što drži književnost u životu. Utoliko čak i pisci koje mi smatramo gotovo živim legendama, poput Dubravke Ugrešić, recimo, sebe smatraju marginalizovanim u društvu. Ja sam dugo razgovarao sa Dubravkom, upravo ona je čak izgubila volju i da nastupa u tom smislu što smatra da to nema nikakvog smisla više. Da ljudi gube pažnju, da gledaju svoje mobilne telefone, da proveravaju, da šalju mailove, da fotografišu i direktno idu na Instagram i tako dalje. Sa druge strane, mi smo svesni vremena u kome živimo, sad govorimo i o samom sebi i o udruženju Krokodil i trudimo se da funkcionišemo unutar našeg vremena i da nađemo ono što su njegovi skroviti kvaliteti. Tako da, eto, tu se otprilike negdje ja nalazim.
Debate će se održati na engleskom jeziku u subotu 13. juna sa početkom u 11 časova, a pokriće teme odnos centra i periferije, pitanje svrsishodnosti književne i umetničke provokacije i bit će organizovana i rasprava o neophodnosti književnosti o holokaustu danas.
U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena je nova pesnička knjiga Miće Cvjetića pod nazivom Sveti kuća, a objavljena u ediciji Mala biblioteka. Na promociji je bila Sonja Milovanović.
Pre ove knjige Sveti kuća, Mićo Cvjetić objavio je zbirke pesama Zaumice, Zapisi, Čvorovi i uzlovi i Uzaludni poslovi. O odnosu tih knjiga i ove nove govorio je za Kulturne krugove.
Nastao je veliki vremenski razmak između moje prve knjige, Zaumice iz 76. godine, pa do knjige Zapisa iz 99. Ali to su godine, Zaumice su knjiga, mladilačka knjiga, mada ima tu neki element poetike, tema, motiva koji će mene prati čitavog života. Nije ona mladelački, optimistička vedra, mada i toga ima, međutim ima nekog, i tad sam ja sagledavao u poetskom smislu svijet na neki način na kakav ga i danas sagledavam, kao da sam prekognicirao neke događaje i neke stvari. U ovim zbirkama koje su počele, dakle koje su nastajale, pa sve do ove zbirke, ta sagledala se neka drama i ovog nesigurnog svijeta u kome živimo i svijeta koji se mijenja u pjesničkom subjektu. Doživljaj svijeta kao jedne neizvestnosti. Čovjek je stvarno u jednom živom strašnom jednom vremenu, pogotovo mi ovdje, ali čujem se sa nekim ljudima čak iz razvijenijih, recimo iz Njemačke, gdje sam ja i dosta boravio, iz bogate zemlje, i joj, dosta tih ljudi, moji prijatelja, sa velikim pesimizmom gledaju na budućnost, a tek kako da gledamo mi. Dakle, to je neka, to je i sentimentalna i kritička i bolna ispovijest ne samo ličkom subjektu, nego i neka kolektivna ispovijest. Samo je ovaj ciklus glasovi u ovoj knjizi Sveti kuća, u stvari u njemu se pojavljuju javni razni glasovi i prošli i budući koji komuniciraju sa pjesnikom.
U knjizi pesama Sveti kuća Miće Cvjetića sedam je ciklusa U besudnoj zemlji, Svet i vek, Glasovi, Sveti kuća, Smesice, Varljiva sreća i Sedmi bez naslova. Inače, sam naziv knjige je simboličan i višeznačan. O tome slušamo Jovana Pejčića.
U prvom smislu, autor naslovom zasvođuje motive, slike, sa predmetni kosmos zbirke sa njenom ukupnom simbolikom. Svet je ovde generalna metafora jednog lirskog rasanjivanja subjekta suočenog sa sveopštim raspadom dojučerašnjih ideala i vrednosti života, vere u čoveka i vere u lepotu. Pri tome su slike bezakonja rata, zla, patnje, obezdomljenosti, izgnanstva, sve vreme otvorene za drugu stvarnost zbirke, onu stvarnost koju oličava kuća sa svojim beskrajnim spektrom metonimijskih naznačenja, rodna kuća, stanovi, sobe u hoteljima, manastiri. Jednom reči, kuća kao mesto sigurnosti, intimnosti, topline, postojanja i trajanja iznad istorije. U drugom, u svom krajnjem smislu, naslov Sveti kuća javlja se kao opšti izraz, kao znamenje celokupnog dosadašnjeg pevanja Miće Cvjetića. Zbirka Sveti kuća predstavlja poetsko izvođenje konačnog ontološkog računa. Svet je istorija, prolaznost, zlo, smrt, a kuća imaginativno stanište u kojem se još jedino može obitavati i stvarati na neprolazan način.
Mićo Cvjetić rođen je u Kušlatu kod Foče 1946. godine. Najveći deo radnog veka proveo je na Radio Sarajevu kao novinar i dugogodišnji urednik redakcije za kulturu. Od 1992. godine živi u Beogradu, bio je saradnik drugog programa Radio Beograda, zatim i Lista Borba, gde je deseta godina uređivao nedeljni književni dodatak Svet knjige. Prevodi sa lužičko-srpskog i nemačkog jezika. Za doprinos književnosti, kulturi i duhovnosti dobio je desetak domaćih i inostranih nagrada i priznanja. Od 2005. godine je glavni odgovorni urednik književnih novina.
I really envy Christians, I envy Muslims too. It must be great to be so sure, as a top into a Jew. He said, pray to God for mercy. He said, get down on your knees. He said, ask him for forgiveness. He said, when you do, say please. Do the
But I got no one to turn to when I'm sinking in the ship. Feel so sad and lonely, no one to tell me what to do.
He said, well, I shouldn't grumble. We'll have our ups and downs. If you just ask him nicely, he'll iron out your frown.
And I don't believe in willpower, self-expression such a fraud. I mean, how can I express myself when there's no self to express? Be serious. They put a lid on it. Do us a favor, do us a favor.
I say,
I really envy Christians, and I envy Muslims too. Must be great to be so sure, what you do or do.
Do us a favor.
Do us a favor. And I don't believe in willpower. Self-expression is such a fool. How can I express myself if there's no self to express? Be serious. Be serious. Be serious. Be serious, a favor. Be serious, a favor. Be serious, a favor.
15:25, slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. U rezidencijalnoj vili švajcarske ambasade predstavljeni su radovi dvojice novosadskih umetnika. To su Dragan Bibin i Boris Lukić. Izložba u neobičajenom izlagačkom prostoru posljedica je angažovanja kustosa izložbe, švajcarskog pisca i publiciste Davida Laufera, koji naše mlade umetnike smatra najboljim srpskim ambasadorima. Izložbu je posjetila Snežana Stamenković.
Istoričar po vokaciji, švajcarski pisac i publicista David Laufer je kao saradnik Đinđićeve vlade radio u Ministarstvu kulture na projektu rekonstrukcije Narodnog muzeja u Beogradu i u tom periodu bio je u prilici da upozna i ovdašnju savremenu umetničku scenu. Kako je nastavio da živi i radi u Beogradu, to svoje znanje rešio je da pretoči u akciju, jer smatra da su mladi umetnici najbolje srpske diplomate i jedan od najboljih srpskih proizvoda koje treba ponuditi svetskom umetničkom tržištu. Zbog toga je za izložbu izabran prostor rezidencije švajcarske ambasade.
To nije moj posao, ja radim nešto drugo u životu, ali kako da kažem, to meni je čast i strast. Ja obožavam umetnost, naročito i mladu umetnost, i ja vidim da ovde u Srbiji, i ne samo u Srbiji nego u regionu, ima umetnika od strašnog kvaliteta. Bilo kako oni crtaju, slikaju, fotografisaju i sve, mislim, zavisi od medije. I šta je zadržaj njihovo, da. I to sa obe strane, i forma i zadržaj je fantastično. Ja puno idem u Parizu, u Londonu, u Švajcarsku, Ameriku, da vidim galerije, da idem u muzeje, tako da. I jako, jako retko vidim ovaj nivo kvaliteta. Tu su umetnike koji rade 15-20 sati po dana i to mesecima za jedan rad. To je neverovatno, to se više ne radi danas. I to prepoznajem i hoću da i drugi ljudi to vide i da oni vole to kao ja volim to.
U švajcarskoj ambasadi su predstavljeni radovi dvojice umetnika. Dragana Bibina, dobitnika Grand Prix-a 46. Zlatnog pera Beograda, koga u Njujorku zastupa Galerija Arkadija. U svojim figuralnim kompozicijama Dragan Bibin, kroz predstave životinja, najčešće pasa, slika različita ljudska stanja i strahove. Sa druge strane, referišući na uznemirujuću istoriju prikazivanja ženskog tela u kojima dominiraju predstave muških autora namenjene muškom posmatraču, Boris Lukić u svojim slikama pokušava da temu sagleda iz ženske perspektive. On prati ugao feminističkih pokreta i načina njihovog društvenog delovanja danas.
Ja ne želim da budem advokat feminizma. Ja ne želim da se bavim feminizmom. Mislim čak da nemam ni prava da se bavim feminizmom. Meni je pre svega bilo interesantno da su borci za ženska prava upotrebili svoje telo, koje je bilo u jednu ruku vlasništvo muškaraca, upotrebili te svoje atribute za svoju borbu. I samim tim oni su od lovine postali lovac. Taj fenomen je meni bio vrlo interesantan, tako da moji radovi su po sadržaju savremeni, bar je to bila moja ambicija, a po formi su tradicionalni. I to je taj spoj koji sam ja želao da ovde napravim.
Sva ta ženska tela imaju ispisane nazive, reči, dakle tekst i slika su sastavni deo vašeg rada.
Tako je, s tim što je za mene jako važna stvar. Ja radim sa mojim modelima i ja nikad nisam odlučio šta će biti napisano na telu modela. Ja obavim nekoliko intervjua sa svakim modelom pre nego što uopšte razmišljamo kako ćemo sliku da napravimo. One u potpunosti odluče koji će to natpis biti i u odnosu na taj natpis ja počnem da razmišljam kakvu sliku ja mogu da stvorim.
Ko su vaši modeli? Ko su devojke koje vam pomažu da realizujete sve?
To su devojke različitih profila, uglavnom moje prijateljice, devojke koje ja poznajem, s tim da se ta mreža sad širi. Sad je to već malo se i pročulo, malo se i videlo na nekim socijalnim mrežama, pa imam i zainteresovanih devojaka koje ne poznajem lično. Ali uvijek mi je najlakše da radim sa devojkama s kojima sam čak vrlo intiman prijatelj, koje znam koja životna priča stoje iza njih, znam kako razmišljaju, jer na taj način možemo lakše dođemo do te neke njihove istine koje one žele da napišu i taj način možda protestuju u nekom intimnom obliku na mojim slikama.
Ženski pogled zapravo iz vaših slika nije nešto što vi na neki način sebi dočaravate, on je autentičan, on proističe iz interakcije, odnosno razgovora između vas i tih vaših modela, dakle on je njihov, a vi ga prenosite.
Tako je, ja uvek kažem da su modeli ko autori mojih radova i to je jako važno i moj ego nije toliko veliki da ne bi prihvatio tako nešto, čak sam ponosan na to. I uspeh jedne slike u najvećoj meri zavisi od modela. Ja sam tu jedan vrlo osetljiv posmatrač koji čeka neki poseban moment kog možda one i nisu svesne, pa ga ja osvetlim i kroz sliku eksponiram i to je sve.
Da li koristite fotografiju?
Da, za svaku sliku pravim fotopredložak. To je jako važno jer većina fotografija nastane u mom ateljevu i to bude kao jedan vrsta malog performansa gde ja moram da imam veliku koncentraciju, da čekam taj neki specijalni, mali, neočekivani detalj koji će se desiti i koji ću da zabeležim. To mi je važno zato što da mi poziraju na tradicionalan način ne bi mogao da imam emocionalni naboj tog intenziteta. Tako da prvo snimim fotografije i onda prevodim u medijske slike.
David Laufer naglašava da je izložba Borisa Lukića i Dragana Bibina samo prvi korak.
Prvo sam ovu izložbu organizovao sa pomoćem ambasadora i sponzora i to je prvi korak. Gde ćemo posle toga, još ne znamo, vidjet ćemo, ali to je prvi korak. Izgleda da ljudi dobro razumeju i odgovaraju, znači vidjet ćemo kako i kad. Ali ono što hoćemo da radimo, idemo i van zemlje i da idemo malo u Evropu i u Ameriku onda posle toga.
Grau nur wie am Strand, die Nacht verliert sich heute wie von selbst. Tiefes Blau, nur Wind und Sand wehen uns ganz leicht von vorne an. Flüchtig schau ich dich an, greif nach dir und deiner Hand hier am Strand. Los ins helle Morgenlicht. Trinken, was die Zeit nicht heilt, niemals hat und immer viel zu weit. Laufen jetzt dem Fluss entgegen, werden mehr und gehen auf. Keine Tränen fließen, ob es regnen wird. Tränen fließen, ob es jetzt noch regnen wird.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Govorimo o još jednoj manifestaciji, doduše filmskoj. Večeras, naime, u dvorani Kulturnog centra počinje Nordijska panorama, tradicionalna filmska manifestacija koju već 8. godinu uzastopno priređuju Balkan Kult Fondacija i Kulturni centar Beograda, a u saradnji sa ambasadama, filmskim institutima, producentima i distributerima nordijskih zemalja i farmaceutskom kompanijom Actavis, koja od samog početka podržava ovaj festival. O filmovima koje će publika imati priliku da vidi večeras i tokom vikenda govori Nebojša Popović, selektor, a zabeležila Nevena Matović.
Ove godine na Nordijskoj panorami ukupno 26 filmova koji su rezime Nordijske panorame koja je održana prošle godine u Malmeu. Većina od vas zna da je Nordijska panorama je festival pet gradova. To su Malmö u Švedskoj, Oulu u Finskoj, Reykjavik na Islandu, Aarhus u Danskoj i Bergen u Norveškoj. Svake godine drugi grad domaćin. Prošle godine je to bio Malmö i ovo je rezime onoga, čini mi se, najboljeg što se dogodilo u Malmö u prošle godine. Filmovi su vrlo različiti i bilo ih je teško staviti u nekakve... Ja volim kad pakujem da pakujem nekakve tematske cjeline ili tako, dakle, nije se moglo. Da nađem neku zajedničku nit pa da sve to pokrpim. Međutim, ne, prve večeri ćemo vidjeti izbor iz kratkih filmova pet zemalja nordijskog regiona i otvorit će islandski film Ortaci, jedna divna ljubavna priča o dva penzionera u čiji se život na jednom džakuziju umeša jedna zgodna penzionerka. Većina tih kratkih igranih filmova koje ćemo gledati je vezana za ljubav. Za sve uzraste, ali uglavnom za te mlađe uzraste je vezana, za te njihove probleme odrastanja, sazrevanja, uključivanja u jedan, da kažem, otvoreni emotivni život i uključivanja u društvenu zajednicu. Ali ono što je karakteristično, osim znači, tih kratkih filmova koji prikazuju stanje kratkog filma u regionu i to je tradicija na otvaranju. Sve ostalo sam pokušao da svrstam, naravno da budu kvalitetni filmovi, ali da reprezentuju određeni region. Pa ćemo recimo u petak imati dansku filmsku školu, jednu od najboljih filmskih škola u Evropi i vidjet ćemo neke njihove, tri njihova diplomska filma, vrlo različita, dva dokumentarna i jedan kratki igrani, koji su u neki način izuzetni, po tom pristupu stvarnosti. To je ono što taj severni region deli od nas. Oni nemaju iluzija, oni nemaju tu vrstu imaginativnog pristupa stvarnosti, njihov pristup je mnogo otvoreniji. I sudari su mnogo jači i iz tih sudara proizilaze i drugačiji filmovi. To će biti na neki način dansko veče, a uveče u petak je norveško veče, izuzetni norveški filmovi. Mislim, Norveška je s kratkim filmom možda i najjača u celom regionu i prosto da smo taj program stavili na otvaranje ne bismo pogrešili ceo norveški program, ali smo ga odvojili jedno posebno veče i tu zaista, kako da vam kažem, tu je film koji se zove Da, mi volimo, koji se jedna komedija Norvežana o njima samima, a na otvaranju će Norvešku zastupati film Ja i moj Multon, rediteljke Turil Kove, koja je dobitnica Oscara, koja je, radi za Norvešku i Kanadu animirane filmove i čiji je film Danski pesnik dobio Oscara, a Danskog pesnika smo gledali pre nekoliko godina upravo na Nordijskoj panorami i to je autorka čiji se filmovi uvek prikažu i u Beogradu. Znači, imat ćemo u petak uveče norveško veče, u subotu švedsko veče, izuzetno moram da vam kažem, švedski kratki filmovi i jedan srednjemetražni dokumentarni film. To što neki film koji je pobedio u svojoj kategoriji ili je dobio neku važnu nagradu u Nordijskoj panorami nije prikazan u tom elitnom programu na otvaranju, ne znači da nije dobar. Ne, nego prosto ne možete sve što valja nabiti u jednom terminu, nije dobro. Znači, švedski film koji je pobedio u kategoriji animiranog filma Mojoj izgubljenoj bebi se nalazi u toj švedskoj večeri. Izuzetan animirani film od 10 minuta. To retko se viđe. Tako da skrećem pažnju i na taj termin od subotu u 19 sati. I to Švedsko veče se nastavlja u stvari jednim dokumentarnim filmom koji se zove Jedan razvod u 21 sat, gde rediteljka koja je i snimatelj snima razvod svojih roditelja. A u nedelju, kako da vam kažem, finski dan. Pre svega vidjet ćemo nekoliko izuzetnih kratkih igranih filmova i dokumentarnih. I tu bih u stvari skrenuo pažnju na nešto čime se severnjaci bave. Te zemlje važe da su zemlje sređenog socijalnog života, da prosto oni nemaju te probleme koje imaju možda drugi krajevi Evrope. Mislim, finansijski su regulisani, kako da vam kaže, sve, država funkcioniše, svi sistemi funkcionišu, dakle, nemaju problema takvih, ali vrlo često, upravo zato što nemaju ni problem kao vrstu izazova, vrlo često odu negde u druge krajeve sveta i naprave odlične dokumentarne filmove. Ovoga puta vidjet ćemo jedan kratki igrani film koji se zove Ključevi od raja. To je nedelja u 19 sati u finskoj proizvodnji, koji je rađen u Iranu i, boga mi, kako da vam kažem, kapa dole. Izuzetan film. Takav odavno nismo vidjeli. A u nedelju uveče vidjet ćemo prvi film za ovih 11 godina koliko radimo, Dimitrije, zajedno. Prvi put imamo film sa Farskih ostrva. To je 20-minutni kratki igrani film, posle koga ćemo vidjeti još jedan izuzetan finski film, Nekad smo sanjali život, film koji govori o samoubistvima, ali iz pozicije onih koji su rodbina i bliski onima koji su izvršili samoubistvo i njihova reakcija na celu priču.
Od sutra isti program će biti prikazivan i u Domu kulture Studentski grad, a zatim Nordijska panorama kreće na turneju po Srbiji.
Eko. Za koga navijate u basni o cvrčku i mravu? Reći ćete za mrava, ali ćete razmišljati o cvrčku. Zašto? Zato što cvrčak ima dobru reklamu. Eko program Radio Beograda ovlašćen za dobru reklamu.
322-1104.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Solman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Pijanista Mihail Pletnjov sa delima Beethovena i Skrjabina. Kolarac, nedelja 7. juni u 20 časova.
Eko.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Thank you.
maske su posvećene, naravno, pozorištu. Sinoć je završeno jubilarno 60. Sterino pozorište uručenjem nagrada. Tamo je bila koleginica Mira Knežević koja je pratila ovaj festival. Dakle, čućete šta je pripremila. Posle toga sledi prikaz predstave Vučijak koja je predstava izvedena u okviru selekcije Krugovi upravo Sterinog pozorja prema drami Miroslava Krleže i u režiji Ivice Buljana, a o izvođenju Hrvatskog narodnog kazališta. I potom nam u goste dolazi Boris Pingović, povod je 100. izvođenje predstave Derviš i smrt Meše Selimovića u režiji Egona Savina. Sinoć je bilo to 100. izvođenje, dakle sa Borisom Pingovićem pričamo o ovoj predstavi, ali i o samom pozorištu. I kao što rekoh, sinoć je završeno Sterino pozorište u Novom Sadu, da čujemo šta je priredila koleginica Mira Knežević.
Apsolutni pobednik 60. Sterinog pozorja je predstava Kazimir i Karolina Edena von Horvata u režiji Snežane Trišić, pozorišta Atelja 212 iz Beograda. Dobili su nagradu za najbolju predstavu, Snežana Trišić za režiju, Katarina Žutić za ulogu Erne, Jelena Đokić za ulogu Karoline, zatim Sterinu nagradu za scenografsko ostvarenje Darko Nedeljković, za kostimografsko ostvarenje Maja Mirković. Ostale Sterine nagrade su da je predstava Doktor Nušić pod Nušićevoj komediji DR u režiji i adaptaciji Kokana Mladenovića Kruševačkog pozorišta i Narodnog pozorišta iz Sombora, dobitnik nagrade Okruglog stola kritike. Sterinu nagradu za pozorišnu kritiku Miodra Kujundžić dobila je Ana Tasić za tekst Prozna fešta preterivanja o predstavi Uobraženi bolesnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta iz Beograda i Aleksandar Milosavljević za kritiku predstave Koštana Narodnog pozorišta iz Subotice. Prema oceni publike, najbolja predstava je predstava Doktor Nušić sa prosečnom ocenom 4,86. Novosadski list Dnevnik dodelio je nagradu za umetničko ostvarenje Jeleni Đokić za ulogu Karoline u predstavi Kazimir i Karolina. A nagradu za epizodnu ulogu na 60. Sterinom pozorju dodeljena je Jovani Gavrilović za ulogu Mine u predstavi Dok nas smrt ne razdvoji, radionice integracije iz Beograda.
Gospodin Jaroslav Zarić, scenograf, ovoga puta na Sterinom 60. jubilarnom pozorju dobitnik nagrade, da skratimo, za životno delo, odnosno za izuzetne zasluge u pozorišnoj umetnosti i umetnosti uopšte. Gospodin Zarić, sigurna sam da ste zadovoljni.
Svakako, kako ne bih bio zadovoljan, zato što to nekako vidim kao neki zaokružen ciklus posle brojnih predstava ovde i mnogo učešća na Sterinom pozorju i nagrada divnih i divnih druženja i svega, evo i ta nagrada dolazi kao kruna svega na kraju.
I čini mi se da je to posebno značajno zato što je 60. jubilarno pozorište, možda dobija posebnu težinu.
Pa ima, da, ima tu i simbolike neke, verovatno. I meni je to nekako jubilarno i pozorište i tako.
Ljubiša Ristić, reditelj, dobitnik je nagrade za životno delo.
Ja sam veoma zahvalan za ovu nagradu, ne znam da li sam je zaslužio, možda ima zaslužnijih od mene. Moj odnos sa Sterinim pozorjem je veoma specifičan i ja već veoma dugo nisam prisutan na Sterinom pozorju, još od davnih događaja, pre 30 godina. Mislio sam da je to jedan značajan i dan danas mislim značajan, najznačajniji ne festival, nego uopšte institucija Jugoslovenskog pozorišta u Jugoslovenskom kulturnom prostoru. Je to nešto značajnije od bilo čega drugog što smo mi imali i što dan danas imamo. Zato ja mislim da svako ko takvu jednu nagradu dobije Sterinog pozorja za bilo šta, za glumu, za režiju, za komad, za zasluge davne i tako dalje, sve jedno, treba da bude zbog toga zadovoljan i zahvalan, i ja sam zadovoljan i zahvalan.
Neko je jedan puta, mislim da je to baš gospodin Miodrag Trovački rekao, kada sam primio prvu nagradu za životno delo, nekako mi se činilo kao da je moja karijera završena, a nije, samo je zaokružena na jedan način. Da li se vi tako osjećate?
Pa mi se dosta razlikujemo. Moj scenograf Mića Tabački, koji je kod mene radio svoju diplomsku predstavu, i ja se razlikujem po tome, on radi stalno. Ja ne radim već 15 godina. Tako da meni daju Sterinu nagradu kao da sam umro pre 15 godina. Tako da bez humora, to je prosto tako. I ja nisam dobio nagrade za životno delo i moje životno delo je teklo predamnom. Ja ovo razumem kao nagradu, kao što i piše, za naročite zasluge u našem pozorištu.
Nebojša Ilić dobitnik je Sterine nagrade za glumačko ostvarenje za ulogu Donda Vojna u predstavi Providenca.
Pa ovo je na moju veliku radost druga Sterina nagrada. Prva je bila za Čekaonicu, koja je svojevrsni eksperiment, a ovo je neki dramski komad, da je svaki rad u pozorištu svojevrsni eksperiment. Ovo je neki pravi dramski komad, da tako kažem, od početka do kraja, jedna adaptacija, ulikavanje Steve Koprivice. I ono što je moje osjećanje je da sam igrao Čekova, da sam igrao ulikavanju i nekako je ovo zaista poseban dan u mom životu i rad na toj predstavi je bilo neko posebno vreme u mom životu, jako značajno i prosto zaokružilo se nekako sve, nekako kad se malo osvrnem unazad, vidim kako je to nekako leglo u pravom trenutku, srećan sam i miran. Postoji neki ateljeovski duh koji nas je sve privukao ateljeu, a on čini mi se da bi najbrže mogao da se iskaže u rečenici da se ljudi ne doživljavaju sebe mnogo ozbiljno. A to su sve ozbiljni ljudi. I onda je to pruža priliku za nekakav šarm, nekakvu možda nonšalanciju za koju verujem da kada je ozbiljni ljudi imaju, da ona postaje samo nekakav kvalitet. To je nešto što nas je sve privuklo ateljevu. Ja se nadam da atelje živi taj svoj život, da će ga živeti još dugo, sa mladim glumcima koji dolaze i preuzimaju na svoja pleća Atelje 212. Očigledno je da postoji veliko uzbuđenje oko ovog festivala. Samo trajanje festivala od 60 godina je već za respekt. Tu su bili velikani našeg posla, ovde su naši profesori dobijali nagrade i to im je bilo jako važno. Mi nasleđujemo to poštovanje prema ovom festivalu i uvek ćemo ga imati. On će naravno ići na razne strane kao što je išao. Ko zna šta će se sve dešavati i sa nama i sa ovim festivalom, ali nekako u nas je usađeno duboko poštovanje prema Sterinom pozorištu.
Katarina Žutić dobila je jednu od četiri glumačke Sterine nagrade za ulogu u predstavi Kazimir i Karolina. Katarina, volela bih da podelite sa našim slušaocima, naravno čestitam vam nagradi, i volela bih da podelite sa našim slušaocima osjećanje dobijanja Sterine nagrade.
Pre svega hvala za čestitke. A što se samog osjećanja tiče, pa ne znam, ja sam nekako mnogo ponosna što sam za ulogu Erne u ovoj predstavi, koja, mislim, to je druga ženska uloga, nije glavna. Što sam dobila ovu nagradu, ne znam, danas idem kroz grad, mislim se ja imam Sterinu nagradu, a vi, jel primećujete kako ja imam Sterinu nagradu? Doduše niko to nije primetio, ali nema veze, meni je bilo lepo išavši danas, mislim, našim Beogradom, gradom, dok sam dolazila do vozača da me doveze u Novi Sad, eto.
Da li možete da objasnite zašto je Sterina nagrada toliko važna u glumačkom životu?
Pretpostavljam zato što to datira još iz onog vremena kada je bila cela Jugoslavija i kada je Sterinu nagradu mogli su da dobiju samo ljudi koji su dobro uradili domaći tekst. Dakle, to je nekada bilo pozorije za samo isključivo domaće tekstove. I tako da mnogi glumci koji su inače odlični glumci, imaju puno nagrada, nemaju, na primjer, Sterinu nagradu. Eto, na primjer, moja majka nema Sterinu nagradu. Upravo zbog toga. I mislim da je zbog toga nekako, pošto je to zaista bilo retkost da se pogodi da je dobar domaći tekst, da taj tekst dobro prođe, da dođe na Sterino pozor i da dobije. Mislim da od toga datira taj neki, kako da kažem, ta neka fama oko te nagrade. A trenutno, mislim sad u današnjem vremenu, ovo zaista jeste najznačajniji festival, državni festival za dramske uloge, tako da mislim jasno je zašto je bitan i važan i zašto je nekako svima nama glumcima, mada od jutra mi zvone telefone i toliko je lepo i toliko su se svi obradovali moji oko mene. Mislim zašto je to važno, eto zbog toga između ostalog i zbog toga što je to zaista najznačajniji festival, kao što je Jagodina za komediju, tako je Sterija za dramu.
Gospodin Valentin Vencel je upravnik Ujvideki Sinhaza Novosadskog pozorišta, koje zajedno je sa Srpskim narodnim pozorištem napravilo predstavu Violinista na krovu. Premijera je bila 23. ovog meseca. Prve reakcije i publike i kritike su odlične, gospodine Vencel.
Pa tako je, i hvala vam lepo što me podsjećate na zaista veliki uspeh ova dva ansambla. Ovaj uspeh, kako da vam kažem, bio je kodovan zapravo zajednički rad, a zajednički rad je zapravo, da tako kažem, posljedica najmanje 40-godišnjeg sustvaralaštva dvaju pozorišta, jel? Zašto 40 godina? Zato što je Novosadsko pozorište ili prošle godine proslavilo 40. godišnicu svoga postojanja i eto, nakon toliko godina ovde na nekoj razdaljini od 200 metara uspeli smo zapravo sastaviti jedni druge, a to, kako sam sad već nedavno rekao, od portira do direktora dva pozorišta, ja tako i doživljavam uspeh, doživljavam uspeh kao zajednički rezultat, odnosno rezultat zajedničkog rada dvaju umetničkih ansambala, ali u isto vreme i rezultat zajedničkog rada tehnike jednog i drugog pozorišta, pa boga mi i rezultat zajedničkog rada menadžmenta oba pozorišta, jel? Tu su, da tako kažem, ogromne materijalne obaveze, obezbeđenje tih finansijskih izvora i tako dalje. I jako sam, jako sam ponosan što smo uspeli zapravo sastaviti sve segmente dvaju pozorišta i eto taj neki amalgam ove dve kuće je pa stvorio neki rezultat koji je pre svega od vrlo značajnog, da tako kažem, kulturno-političkog, ima jako veliki kulturno-politički značaj pored umetničkih rezultata.
Kad pominjete umetničke rezultate, svakako je važno reći izbor reditelja. On je uvek najvažniji kad su ovakvi projekti u pitanju.
Mislim da je izbor reditelja uvek jako važan, ali možda zato što sam ja sam glumac, mislim da je najvažnija podela. Znate, to je već i ovako uzrečica da je dobra podela, to je 70% uspeha, jel? Jako je dobra podela napravljena, ne samo u pogledu glavnih uloga ovoga komada, nego i u pogledu tih sporednih uloga, jel ovde smo, da tako kažem, svojim okom videli to da bi imao recimo jednog jako dobrog Tevjea, ti moraš da imaš jako dobar narod Anatevke, jeli? Kako da kažem, dakle ta neka kolegijalna potpora svih kolega, potpora koja je pružena glavnim glumcima, mislim da je ta potpora jedan od glavnih kvaliteta ove predstave.
Sigurna sam da ste vrlo ponosni što predstava Violinista na krovu izvodi se na završnici 60. jubilarnog Sterijinog pozorja.
Jesam, kako da ne. A isto tako sam ponosan i na to da smo mi sad jednu tajmu odajem. Mi smo planirali samo dve predstave, jeli? Planirali smo tu premijeru koja je održana 23. i planirali smo tu gala, završnu predstavu povodom zatvaranja Sterijinog pozorja. Međutim, interesovanje je postalo takvo da smo mi umesto dve predstave zapravo održat ćemo pet predstava, jel? I to je jednostavno ovako jedan pozitivan šok, znate, pre svega to interesovanje publike, ali je zapanjujući je onaj doživljaj koji stičemo kad izlazi publika sa gledališta, znate, to je tako neka neka emotivna povezanost gledaoca sa gledaocem, jel? I naravno, taj neki emotivni doprinos je pre svega, naravno, predstava pružila, ali u isto vreme gledaoci izlaze sa nekim emotivatkom koji su stekli kao sustvaraoci same predstave, jel? Jeli znamo priču ovoga komada, međutim najveći deo gledališta ovu priču doživljava kao našu priču. Znači, Anatefku doživljavamo kao Sadalnovi Sad, da li Vojvodinu, da li Srbiju ili da li region, ali gotovo svaka rečenica dopire sa scene kao rečenica koja govori o nama.
Gospodin Miroslav Miki Radonjić, direktor Sterinog pozorja. I evo nas, gospodine Radonjiću, progurali smo, pregrmeli smo, izdržali smo sa radošću i ovo 60. jubilarno pozorje.
Da, 9 dana u Novom Sadu zaista Sterino pozorje jeste obeležilo ne samo pozorišni život, nego kulturu uopšte u našoj zemlji pa i šire, jer imali smo goste zaista iz svih zemalja bivše Jugoslavije, pored toga goste iz Japana, Rusije, Velike Britanije, čitav niz značajnih pozorišnih imena iz celog regiona. U 9 dana 26 predstava u različitim programima, čitav niz pratećih programa, oko 800 je bilo učesnika i gostiju. To jeste zaista veliki zadatak za organizacioni tim koji čine 12 zaposlenih u Sterinom pozorju i oko 200 honorarnih saradnika. Sve to ne bi naravno bilo moguće bez naših finansijera, pre svega osnivača Sterinog pozorja grada Novog Sada i Gradske uprave za kulturu, Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i javno informisanje i Ministarstva kulture i informisanja, a naravno tu su i naši pokrovitelji Naftna industrija Srbije, kompanija Gomex i mnogi drugi, naši medijski pokrovitelji. Sve zajedno, Novi Sad jeste bio pozorišna prestonica Srbije i regiona i Sterino pozorje još jednom pokazalo da je vrlo značajan festival, a mi ćemo i kao institucija pokazati šta sve radimo i u narednom periodu, kao što je to do sad bilo, jer iduće godine slavimo 60 godina nastanka institucije.
Šezdeseto Sterino pozorje, čuli ste, završeno je sinoć, a dan ranije, u utorak, u okviru selekcije Krugovi, prikazana je predstava Vučjak prema drami Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana, dramaturg Vlajko Bogišić i Hrvatsko narodno kazalište Zagreb. Predstavu je gledao Goran Cvetković.
Od sitno-realističkog naturalizma do dada ekspresionizma. Prvi put posle krvavog ratnog raspada Jugoslavije u Novi Sad je došla jedna predstava iz Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb, što je već samo po sebi veliki događaj. Mislim da treba zahvaliti postepenom otopljavanju neprijateljstava između Srbije i Hrvatske, pre svega pod pritiskom Evropske unije, a i zbog proteklog vremena i sličnih zajedničkih problema dve države i društva. Ali naročito treba zahvaliti dvema hrabrim ženama, Marini Milivojević-Mađarev, ovogodišnjoj selektorki Sterinog pozorja, kao i novoj intendantkinji HNK Zagreb, Dubravki Vrgoč, bivšoj ravnateljici ZKM-a, koja je još odavno prvo došla na pozore, na Vitev i druga gostovanja, kao što je ugostila i pozorište iz Srbije na svojoj zagrebačkoj sceni, pa čak i ponudila i ostvarila saradnju sa mladim rediteljima iz Beograda. Dalekosežni potezi uspostavljanja ponovnog poverenja, pre svega među umetnicima dve zemlje u doskorašnjem krvavom sukobu, značajni su u svakom slučaju i predskazuju nove oblike umetničke saradnje i stvaranje novih opcija u komunikaciji. Sterino pozorje je pravo mesto za nove početke starih druženja među umetnicima koji će se predstaviti publici željnoj novih avantura duha koji inače ne mogu da iskuse. U ostalom, selekcija Krugovi je zbog toga i stavljena na raspolaganje selektoru pozorja. Miroslav Krleža svako malo doživljava ponovno rođenje na scenama i Hrvatske, ali i Srbije. Njegovo rano delo o raspadu Srugarske monarhije, viđeno očima hrvatskih intelektualaca i seljaka, koji se fatalno okupe u dubokoj provinciji u selu Bogu iza nogu u Vučjaku, naročito je rado igrano. Inteligentni Krleža namjerno je postavio svoju groznu fresku moralnog, materijalnog i duhovnog raspadenog sveta tokom i posle Prvog svjetskog rata, baš u jedno selo siromašnih, divljih i nasilnih stanovnika i vrlo sličnih bošljaka, povratnika, slučajnih namjernika, vojnih begunaca, razočaranih gradskih intelektualaca, propalih učitelja i učiteljica, povratnica iz Amerike i sa Ruskog fronta. Gledao sam više izvođenja ovog komada i uvijek je bilo vidljivo siromaštvo i pljačka, nemorali beznađe, generacije koje je sahranila Austro-Ugarsku carevinu, a samim tim u Velikom ratu uzdrmala do temelja staricu Evropu, a da još nije pronašla ili priznala nove moralne i društvene zakone koji će restaurirati nadu. Radi se o vremenu dadaističkog i nadrealističkog tumačenja besmisla, ali i vremenu uspostavljanja novog istorijskog poretka sovjetskog socijalizma koji blještavim svetlom obasjava ceo svet. Ovdje podrobno opisani zeleni kadar je specifična nihilistička grupacija vojnih begunaca iz Austro-Ugarske vojske, naravno pre svega slovenskog stanovništva sa Balkana. To je mešavina iskrenih pobunjenika, beskrupuloznih hajduka i nezajažljivih pljačkaša, privremeno i spontano organizovanih u manje ili veće bande koje su preživljavale u bekstvu i po šumama, na teroru i pljački, pre svega vojne i državne imovine, ali i napadima na privatnu imovinu vlasnika kojima su ulivali strah u kosti. S druge strane, sama pobuna i bekstvo iz Velike armade u mnogome je bio i revolucionarni čin, bar što se tiče rušenja Velike imperije Austro-Ugarske. Zeleni kadar je oličavao beznađe društvenog sistema te imperije, ali i suštinu moralnog raspada tog društva kao samu borbu i pobunu protiv tih činjenica, i to zbog gladi, straha, zime, nemaštine i neverovana u ratne ciljeve i smisao rata uopšte. Na toj složenoj kontroverziji može se reći propala je Austro-Ugarska. I to se jasno vidi u krleženom Vučjaku. Predstava Ivice Buljana i Hrvatskog narodnog kazališta Zagreb prikazuje suštinu krleženog dela, ali sasvim drugačijim sredstvima od onih koje je sugerisao autor. Pre svega, društvene okolnosti svedene su na eksplicitne izjave, a odnosi likova usmereni su na surovi naturalizam i sitni realizam agresivne melodrame. Likovi vode duge, monotone rasprave o temama o kojima se kod Krleže pletu široke mreže jedne bogate društvene freske, gdje su pojedinačne sudbine samo drastični izraz društvenih previranja. Predstavljene tako kako ih Ivica Buljan predstavio, ličnosti su postale same sebi svrha, kao što su i njihovi naturalistički sukobi izvedeni sa mnoštvom psiholoških detalja i nijansi dramatičnih elemenata realističke drame i melodrame tipa dela Tennessee Williamsa, na primjer. Od početka komada nižu se duge statične scene sa bogatim glumački nijansiranim likovima, scene toliko svakodnevno realistički utkane u relativizovano originalno vreme da se praktično ne uspostavi nikakva veza sa gledalištem. Scene se nižu u svojoj samodovoljnosti, a reči smenjuju druge reči i likovi se međusobno sukobljavaju kao da će se i pobiti zaista i do kraja, i to na sceni djeluje kao nametnuto, kruto i mrtvačko pozorište. Jedina začudna stvar na sceni bio je sasvim neobičan, savremen dekor autora Aleksandra Denića. Tu su bile sobe i predvorja, tu su bile kancelarije u dnevnim novinama sa kompjuterima, tu su savremeni kiosci obijenih stakala na seoskoj raskrsnici, tu su školska dvorišta ili poluotpadi odbačenih automobila i šporetena drva. Sve je delovalo i davalo neku sliku koja podsjeća na Kurosavin svet đubrišta istorije u kapitalnom filmu Dodeska den. Suprotstavljene igre glumaca, naročito izvrsne Alme Price i razigrane Nine Violić, koje su daleko nadmašile energijom, maštom, ubedljivošću, osjećanjem za dramatiku i stil vrlo bledunjivog Silija Vovka u glavnoj ulozi tragičnog Krešimira Horvata, uz nadahnuto ušeće celog velikog ansambla, dakle, suprotstavljanje igre glumaca konceptu i realizaciji dekora stavljalo je u pitanje stvarnu ideju komada i predstave, kao i smislenost i dokučivost unutarnje strukture dela, ali i dosljednost tretmana krleženih zamisli. Tek u trećem delu predstave reditelj Kunčević sklopio je celu priču i konačno otkrio svoje tajne namere, da prikaže raspad Evrope, i on to uradi sasvim slobodnim, asimetričnim mizanscenom i racionalnim dada ekspresionističkim scenama koje su sasvim jasno asocirale najbolje domete krleženih scenskih razmišljanja. Tek i u tom trećem delu postala jasna Organska veza između naglašene scenografije opšteg đubrišta i totalnog raspada sa glumačkom igrom i kostimskim vašarom slobodnih i krajnje maštovitih rešenja koja predstavljaju i neki surogat bala vampira istorije i modnu reviju u cirkusu ili varijeteu nekog krajnje morbidnog vlasnika. Rad kostimografkinje Ane Savić-Gecan potpuno je razrešio sve dotadašnje enigme u pogledu smisla ove složene predstave. Ivica Buljan je svoju poznatu rediteljsku sklonost ka naglašavanju putanosti i erotike, pa i ogoljenog seksa i nasilja u svojim predstavama, ovog puta našao meru i jasan smisao glumačkih batinanja, razgoličavanja i orgijanja po prostoru nagomilanih ostataka raspadnute imperije, svedene na delove starog nameštaja i elemenata opšteg otpada, u omijentu polusrušenih zidova koje kakvih udžerica, koje bi trebalo da budu škole ili metalnih kioska bez stakla na izlozima, koje bi trebalo da budu prodavnice. Isplatilo se čekati cela tri sata prva dva dela predstave, da bi se tek u trećem delu svi konci jasno i umetnički moćno povezali u hrabro protumačenu pravu novu krležijansku fresku. Sasvim, sasvim dobro.
Slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktuelna pozorišna dešavanja. Naravno, ovih dana najviše smo govorili o Sterinom pozorju, koje se sinoć završilo, kao što ste čuli, uručenjem nagrada, i čuli ste temu koju je pripremila koleginica Mira Knežević. A jedan događaj sinoć također je zavredio pažnju. 100 izvođenja predstave Derviš i smrt u Narodnom pozorištu u Beogradu. Reći Derviš i smrt je dovoljno. Znamo da je to komad Meše Selimovića. Režirao je Egon Savin po dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza. Nekoliko godina se predstava s uspehom igra. Kada kažem sa uspehom, znači da je osvojila mnoge nagrade. A upravo tim povodom sa nama je danas u studiju, kao što sam i najavila, Boris Pingović. Boris, dobar dan.
Dobar dan.
Kako je bilo sinoć na stotom izvođenju?
Pa bilo je uzbudljivo dostići stotu izvođenje na velikoj sceni Narodnog pozorišta, gde postoji uvek problem tri velika ansambla koja dele tu scenu. Znači, to je zaista jedan jubilej i svakako razlog za slavlje. Sinoćna predstava je bila svečarska, bilo je uzbudljivo. Nataša Ninković, moja koleginica, kad je završila svoju scenu, rekla: Bože, šta mi je, imam tremu, ja nisam normalna. Tako da jeste malo bilo sve ovako povišeno na jedan lep način, ali predstava je odlično prošla, kao što inače odlično prolazi.
Sala je bila puna.
Puna, puna.
Ovo su one osnovne informacije.
Da.
A predstava je inače odigrana premijerno, sada ću da kažem, tačno je to bilo 27. decembra 2008. godine. Dakle, zaista dosta vremena je proteklo i ono što je jako bitno, kada kažemo Derviš i smrt, mislim zaista da mnogi od nas znaju o tom komadu jako mnogo, a način na koji je to uradio Egon Savin.
Da. Komad, to je roman.
Naravno roman, ali
pomenuli ste dramatizaciju
Borislava
Mihajlovića Mihiza.
Da. Način na koji je to uradio i Mihis dramatizaciju, a i Egon Savin, znači da, režiju, takođe je plenio pažnju, što naravno i nagrade govore. No, ja bih voljela da se upravo i da podsjetimo. Znate, ove mlađe generacije, ja nisam više sigurna ni koliko oni znaju uopšte o romanu, na primjer Derviš i smrt, koliko znaju. Evo, sećate se one ankete o Nušiću u Smederevu, kada nisu znali ko je Branislav Nušić, da, pa šta je napisao i tako dalje.
To, nažalost, govori o vremenu u kojem živimo, ali ja zaista sam uveren da ima sasvim dovoljno mladih ljudi koji se druže sa knjigom i čitaju, a istovremeno koriste i svoje mobilne telefone, Facebooke i slično. Tako da mislim da je to tako. Uvek je bilo, naravno, oni koji ne čitaju, uvek je bilo oni koji čitaju. I mislim da tu priču ne treba posebno prepričavati.
Da.
To je naš zaista klasik, jedno grandiozno delo Meše Selimovića. I ono što je Mihiz u svojoj dramatizaciji ostavio kao amanet svim rediteljima koji se odluče da pokušaju da uprizore Derviš i smrt, da budu hrabri, da je ovo samo, da to što je on uradio je zapravo samo neko polazište, a da oni, čak ih je molio vas, budite hrabri, maštajte i donesite to, što uopšte nije lako, tako veliko delo, tako veliki roman uprizoriti i otključati ga u teatru. To je, Egon je to sasvim sigurno uspeo. Dosta se tu sklopilo, kao što u pozorištu uvek mora da se sklopi mnogo kockica. Nekad se desi da bude sjajna podela i sjajan reditelj i sjajan komad,
sve
da opet nekako da ne, nešto, neka hemija tu ne da se ne desi to što treba, taj X faktor, da se ne dogodi. Međutim, ovde se nekako to desilo i sve od početka išlo jako lako i otvaralo se. Egon se odlučio da zapravo komad vrati vremenu u kojem je nastao.
Da, to su 50. godine prošlog veka.
50. godine, upravo kad se samo Meši Selimoviću i desilo to što mu se desilo, da je izgubio brata,
Da, koji je,
koji je bio streljan jeste. O tome, to ga je i motivisalo da napiše roman.
I da preispita na neki način svoje uverenja, upravo zato što je brat, da kažemo, do kraja streljan od strane tadašnje vlasti. Zato
zbog
što
jednog
je,
banalnog i glupog...
Da, stan mu je bio uništen, a on je uzeo stvari iz drugog stana da bi namestio...
Upravo tako.
Ne da bi ukrao, nego da bi mogao.
Tako je vreme bilo, mislim, da. Eto, bizarni razlog da nekom bude oduzet život, ali to je tako bilo. E sad, to je večna tema kroz roman i kroz naš komad. Ahmet Nurudin prolazi kroz jedno traganje za smislom, za nekim odgovorima koji tište svakog mislećeg i duhovnog čoveka. I eto, mislim da se jako je teško, mislim, nikad predstava ne može i ne treba da bude samo neko prikazivanje romana. Teatar zahteva sasvim jedan drugačiji postupak i ne smije da bude puko prepričavanje, nego nešto mnogo više od toga. Čini mi se da smo mi, sudeći po, evo, i sinoćnjem izvođenju, i čini mi se da smo uspeli to.
Da, naravno, pa knjiga je da se čita, možemo je čitati kod kuće, ne moramo da dođemo u pozorište, tako, da je pročitamo, tako. Naravno, pozorište, kao što ste rekli, nešto drugo. Ali ono što je interesantno, evo, Meša Selimović se, kao što smo rekli, preispitivao upravo zbog tog strašnog događaja koji je doživeo u svojoj porodici. Egon Savin je to opet izmestio, kao što smo rekli, vremenu koje je nama blisko u tom smislu, jer sve ono što se dešavalo iz tog vremena ima posledice u današnjem trenutku.
To su večne teme.
I to su večne teme. Da.
Egon je potpuno bio u pravu, to jeste bilo malo rizično, zato što ljudi obično dolaze sa određenim očekivanjem, hteli to ili ne, sa nekom vrstom možda i predrasude u teatar, ali Egon pošao od toga, šta da vas sve obučem u one, da vam stavim turbane na glavi, ali mislim, to bi, mislim, bilo smešno. Pola sata predstave bi se ljudi navikavali da mi zapravo ne igramo komediju, nego nešto drugo. Tako da je na neki način tim postupkom on sveo sve to na suštinu, čini mi se. To je zapravo jedan minimalizam u pitanju koji je istakao samu suštinu i samu prirodu te priče i tog događaja.
A šta je vam po vama suština ovog komada? To je interesantno.
Nemojte, neću to
dobiti. Zašto nećete? Kako onda
pa
donosite?
Ne. Mislim, pozorište nije tu da... Sad ću upotrebiti tu neku... opšte mesto, ali zaista je tako, pozorište nije tu, čini mi se da pruža odgovore, nego da postavlja pitanja, tako da...
Pa postavite ovo pitanje.
To pitanje postavljamo tom predstavom i zaista nismo se trudili da dociramo i da nekog uveravamo u bilo šta, nego da prosto na neki način otvorimo neke stvari koje neka pitanja koje svaki čovjek treba da sam sebi odgovori.
Naravno, ali evo, ja ću da okrenem to pitanje na drugi način. Kako vi igrate lik u Muselima u predstavi? Šta je vama? Šta vi u stvari igrajući želite da pokažete kroz tu predstavu?
Ne mogu da vam govorim na to pitanje. Ja prosto igram, trudim se da branim taj lik, da,
dobro,
zato što on definitivno negativac, ali trudim se da igram živog čoveka koji je zapravo takav zato što je sticaj okolnosti ga napravio, vreme u kojem je živeo, preplašen jedan mali deo nekog mehanizma koji jednostavno je takav zato što iz svog straha, egzistencijalnog straha, eto, i da ga je prosto strah učinio takvim, da kažemo, uslovno monstrumom i tako. Znači, ne igram ideju, nego igram, trudim se da igram lik koji branim. Eto, znači, to bi moglo možda da bude odgovor.
Dobro, preispitivanje uopšte postulata svih u nekom komadu, pa se to kada se prenese na scenu uvek vodi ka onom večitom preispitivanju svih tema koje se tiču nas kao savremenih ljudi koji pronalazimo uvek negde tu univerzalnost u delima bez obzira kada su napisana, i to je tačno. Naravno, bitno je samo to kako se to prenese na scenu, koliko je to ubedljivo i koliko, kako publika nađe tu kopču sa predstavom, i ukoliko se to desi, onda to zaista onda se kaže, e, dobra predstava, evo, ova predstava je odlična, predstava je dobila mnoge nagrade. To je sve dokaz, znači, o tome da je ekipa koja je radila predstavu uspjela, i onda negde tu pozorište i svoju svrhu i na neki način, ako mogu tako da kažem, potvrđuje, znači, važnost onoga zbog čega to pozorište tako kako jeste postoji. E sada, kada govorimo upravo o takvim temama koje su nama bliske i koje preispituju nama bitna pitanja, da li vi mislite da upravo, evo, sa ovom predstavom i sa sličnim predstavama mi zaista uspemo da ponekad nađemo odgovore i ponekad se zapitamo šta je to što neko ta preživeo, pa mi to iskoristili i doneli neke zaključke koje nama mogu biti korisni u životu?
Da, pa pozorište je zaista jedan prostor čuda, i uvek je i bio poprište, mislim, mesto gde se čuda dešavaju i gde ih je moguće očekivati. Nekad se i ne dese, naravno, to nikad ne može da se predvidi, ali zaista pozorište opstaje upravo zbog toga. I zbog toga ga neće ugroziti nijedan drugi medij. Kao što vidimo, nažalost, da je televizija prilično ugrozila, na primjer, upravo radio, jel da je sama slika, jel da, i oduzela radio moć koju je nekad imao, ali ga nikad neće, nije ga potukla do kraja, naravno, jer ipak je i radio, čini mi se, jedan medij koji je veoma vitalan i važan i divan. Ali pozorište je, mislim, najmanje ugroženo, zato što je zbog svoje, da kažem, čak obredne prirode. Pozorište je nešto veoma blisko nekom ritualu. Tu imamo sledeću koncepciju. Neka publika dobrovoljno pristaje da dođe u teatar, ima određenu vrstu očekivanja, često i predrasude, loše, manje loše, dobre, nema veze. Ali se tu nešto dogodi. Niko ko izađe iz pozorišta, čini mi se, makar gledaju lošu predstavu, ne izađe isti. I pozorište uvek menja čoveka. Ne vjerujem, niti mislim da je potrebno da pozorište pravi revoluciju. Inače, ne mislim da revolucija donosi ništa dobro. Mislim, više verujem u priču o zapravo jednu tezu koju je Vladete Jerotić postavio u svojoj knjizi Darovi naših predaka, takozvana teorija o mravljim koracima, kojima čovek, to su oni sitni koraci koje čovek pravi menjajući sebe. A kad menjaš sebe, jedino na taj način, meni se čini, možeš da menjaš i svet oko sebe nabolje, naravno, ukoliko sebe pomeraš, ukoliko napreduš kao čovjek, i ukoliko sebe pomeraš nabolje, tako menjaš i svet oko sebe. Mislim da ljudi koji dolaze u teatar danas su spremni na to i željni toga. I mislim da pozorište upravo zato posjeduje jednu moć koju će uvek imati u svakom društvu, bez obzira koliko god svet otišao daleko u smislu razvoja tehnike. Imat ćemo mi vjerojatno i holograme uskoro. Gde je sve to otišlo, to je, mislim, prosto strašno. Kad se gleda šta sad nosimo mi svi u džepovima, to su kompjuteri, to nisu više telefoni, koliko je sve to otišlo. A mislim da to ne može da zaista ugrozi teatar. Može da ga možda promeni, da ga na neki način nagna da teatar da odgovor na to. Ali to sve, ta tehnologija može samo da posluži teatru. Ali ja i dalje, moram da priznam, što sam stariji i što sve sam nekako konvencionalniji i krući i mislim ka tim nekim da kažem modernim tokovima teatra koji svakako treba da postoje i normalno oni na kraju krajeva te nove tendencije, mada to uopšte više ne znam šta znači, menjaju teatar i zbog toga je teatar i dan danas i vitalan i opstaje i ja zaista verujem da će to biti uvek tako.
Zanimljivo mi je ovo što ste rekli, mravlji korac, ovo što je Vladeta Jerotić rekao, a sad me zanima, da li mislite zaista da se tim malim mravljim koracima mogu menjati represivni mehanizmi vlasti, da li se na taj način možete, a svaka vlast u svojoj biti je, mi to znamo, takva, nekad manje se primeti, naravno nekad više, a mi smo nažalost svedoci da su godinama mehanizmi represije sve izraženi.
Ja zapravo mislim da se jedino tako uh-huh. i može zapravo menjati. Upravo sam pomenuo da ne verujem u revolucionarne promene na bolje. To se pokazalo i u istoriji čovečanstva, to nije donelo boljitak ljudima. A svaka vlast je upravo takva kako ste. Mislim, sama potreba u čoveku da vlada, jel da, je po meni vrlo, vrlo zanimljiva i što ne reći, pa mogu to da kažem, to je neka bolest, to je neka strast, neka bolesna strast, kao što možda kocka. Kažu da je vlast najveći afrodizijak. I onaj ko odluči da uđe u to, baš sinoć, evo, da parafraziram Mešu Selimovića, koji kroz lik Hasana kaže čovek želi da dođe na vlast, kaže, da bi promenio svet, a u stvari promeni samo sebe, a svet ostane isti. Tako da šta bolje reći,
svet ostaje isti, a možda još i gori. Da
bi menio svet nabolje, a promeni sebe nagore, a svet ostane isti. Možda je to bolje, to je bolje formulisano nego što ono ja mogu sada da kažem bilo šta na tu temu.
Borise, jesu važne ovakve teme, a evo sad kada ste spomenuli Mešu Selimovića, da li su ono važne zaista kada eto dođemo u pozor što odgledamo takvu predstavu ili slične predstave, da li mislite ipak, evo, pričali ste šta mislite o pozorištu, ali da li su zaista u tom nekom, kada bismo stavili na tas s jedne strane moć društva, moć vlasti, s druge strane upravo pozorište i upravo ovakve predstave, koliko se mi zaista borimo sa takvim predstavama protiv takvog poretka?
Pa ne vidim zašto bi se predstavama nužno borio za promenu nekog poretka. Ljudi su ti koji menjaju poredak nabolje ili nagore.
Naravno, mislim, na ljude to utiče, naravno, pa samim tim to je kauzalan proces, ja?
Pa upravo sam, stalno se vraćamo na to pitanje uopšte o mogućnosti promene bilo koje, nego do promene sebe samog. Ja mislim da je tu ključ za sve. A opet, ponovit ću, u pozorište ljudi i dolaze sa čini mi se, sa željom da im se nešto dogodi. Da im se kroz tu neku katarzu dogodi neka promena na ličnom planu. Na kraju krajeva i sam znam, kad sam bio klinac, kad sam gledao neke predstave, koliko me to onako i promenilo i koliko sam bio zapitan i razmišljao o nekim stvarima, davao sebi neke odgovore, dolazio do njih kroz pitanja koje je možda upravo ta neka predstava pokrenula u meni, postavila i tako dalje. Mislim da je to, da eto to je, ukoliko teatar ima moć, ima samo tu moć.
Da.
A to nije mala moć.
Da. Naravno, znate zašto insistiram upravo na tom pitanju? Zato što smo svedoci Odnosno, živimo u vremenu gde se pozorištu veoma često oduzima bilo kakav uticaj i gde sve više gledamo predstave koje imaju u sebi sve elemente estrade i kiča i da ne govorim svega, čega sve ne, a veoma malo kvaliteta. Nekako dominacija tih predstava uvek se pravda nedostatkom novca. Kao da je novac primarna stvar od koga zavisi i kvalitet. U tom kontekstu, zato insistiram na tom pitanju, baš na ovakvim predstavama, na takvim temama, da li ih ima dovoljno i da li vrše uticaj. Eto, to je, nadam se da ste me razumeli, u tom kontekstu je bilo moje pitanje, jer znate, ako nešto bitno i ako se nečemu oduzima ta važnost, onda se postavlja sledeće pitanje. Zašto se onda to dešava? Zašto imamo pozorište takvo? Da li je nekome u interesu da pozorište upravo bude takvo? A mi znamo, opet, ja stalno postavljam to pitanje, koliko je važno promišljanje, kritičko promišljanje u odnosu na svet, na sebe, a takve odgovore uvek veoma često nalazimo na sceni, jer moć identifikacije je velika između publike i onoga što se dešava na sceni.
Da, ukoliko mi to publici
omogućimo. Upravo to, da.
Ja mislim da pravo pozorište u stvari ne postoji bez katarze. Zato sam malo prepomenuo taj neki obredni gotovo karakter pozorišta. Veoma je to slično kao i na primjer i neka služba u crkvi, liturgija ili, jel da?
Da.
Ima to sve tu neku koncepciju i mislim da kroz to, kroz tu katarzu zapravo pozorište dolazi i komunicira sa publikom. I sad, vi ste malo prepomenuli možda odsustvo hrabrosti da se neke stvari targetiraju i tako. Međutim, ja često mislim da često vidimo da upravo to neko brutalno targetiranje nekih tema ne dovodi do nužno ta neka snažna angažovanost društvena. Ne nudi nužno kvalitet. I često je sama sebi svrha. Upravo na taj način se, na primjer, dolazi do nekog, čini mi se, često lart purlartističkog teatra koji samo te, da ti samo vidiš sebi. Da se neko naljutio na ne znam ovo ili neku pojavu itd. I eto, to je jedino, čini mi se, bitno. Naravno, postoje one druge vrste predstava koje mi nazivamo mračnim tezgama, koje prosto ljudi rade da bi živeli, da bi imali šta da jedu, jel da, čime da hrane decu. Eto, to, tako da, ali kažem, ta takozvana, kao svi, kao baš smo mi pametni pa smo ukapirali, jao, da ne znam, ne valja ovaj ili onaj, pa sad kao, ne znam, praviš predstavu protiv ovog ili onog. Ne, predstava se ne pravi protiv, predstava se, čini se, pravi za. I to je ono, znači mora teatar mora da ima pozitivan predznak. Znači, nije dovoljno samo mrzeti nekog nešto i biti ostrašćeni, sad ću napraviti predstavu baš nekom da se onako kao ha, sad će to. Meni lično to nije dovoljno. A mislim da to i publika prepoznaje i da se retko kad voli upravo tu vrstu predstava. To su predstave za, to su više pamfleti i to su predstave bez neke dubine i čini mi se da su to predstave koje u principu jako kratko traju i za jednokratnu upotrebu su. A mislim, u svakom ozbiljnom klasičnom delu postoji toliko materijala da se progovori upravo o veoma ozbiljnim stvarima i da se na taj način na jedan zaista ozbiljan zapravo način na koji pozorište i može i uperi prst u neku pojavu ili u nekog, ne znam, ono, u nekog gazdu koji je trenutno na političkoj sceni i tako dalje.
Da. I tu gde pozorište uperi prst, važni su, kada kažemo pozorište, naravno ne samo komad, nego i oni koji učestvuju u stvaranju jedne predstave, to su autori, počeši od reditelja, pisca, ukoliko je naravno savremeni pisac, pa naravno glumci i svi ne, ostali.
Nama su oduzeli da. To pravo da sebe nazivamo autorima. Tako.
A, dobro. Evo, ja ću
mi smo izvođači,
vi ste izvođači
glumačkih radova i to se nekako i u najnovijim zakonodavnim tendencijama ozvaničilo.
Aha, dobro, kao izvođaču umetničkih radova.
Izvođaču glumačkih radova.
Glumačkih radova. Šalo na stranu, upravo kao neko ko je javna ličnost, bilo ko od vas ima i tu vrstu odgovornosti za ono što radi. Ne samo vi, nego kao svaka javna ličnost. Mi znamo koliko je utjecaj medija. Malo pre ste pričali o televiziji. Glumac koji se pojavi na televiziji i koga prepoznaju na televiziji dobija posebnu važnost. Znači, to je taj nepodnošljiv utjecaj medija i onda vi možete kao takva osoba da na određeni način utičete na one koji vas gledaju. I u tom kontekstu je jako bitno šta vi govorite i šta vi radite. Znači,
to pitanje etike, naravno.
Upravo to.
Etika i estetika se uvijek drže za ruke.
Upravo to. Evo. Zanima me koliko mislite da su ljudi u branši odgovorni za ono što im se dešava upravo, znači, a je segment, jedan segment svih društvenih previranja je svakako ono što se dešava u kulturi, u ovom slučaju govorimo o pozorištu.
Pa ja mislim da smo samo mi odgovorni. Nema tu, ne može tu da se odgovornost traži nekoj drugoj adresi. Mi smo odgovorni isključivo kad govorimo o ljudima koji se bave kulturom i pozorištem, mislim, za stanje u teatru smo odgovorni mi koji živimo i radimo u tom prostoru, jel da, i bavimo se time. Ali kad kažem mi, mislim svi. Dakle, i umetnici i s jedne strane i kritika. Ja ću samo da moje mišljenje kažem da postoji velika razlika između kritičara i kritizera. Kritikom čovek pozorištom kad se bavi mora da voli to što kritikuje. Pa će onda uputiti ton, zapravo ljubav, ton, tačan, pozitivan ton ljubavi ka tome što i uopšte na kraju tom poslu kojim se bavi i koji ga hrani hlebom. Ako neko pljuje i ako neko onako vređa, to nije, to onda taj neko i ne voli to što radi ili govori mnogo više o sebi. Dakle, mislim, ceo taj korpus i pozorišne kritike i nas koji smo, da kažem, pozorišni stvaraoci i sve to podjednako odgovorno za teatar takav je kakav je. Ali uvek je zaista i ranije bilo dobrih predstava, prosečnih predstava, loših predstava i to je uvijek tako. Pozorište jedan prosto vitalan, neuništiv, čini mi se, mehanizam. Ne možemo mi pozorištu da naudimo toliko da bismo sada ga potpuno onako eutanazirali i ubili. Uvek postoje periodi kad se prave neke jako dobre značajne predstave u svim kućama, a nekad postoji ono prosto jedna oseka pravi pozorišnih vrednosti. To je uvek prosto tako i tako će, čini mi se, uvek i biti.
Da.
To nije pitanje,
da.
Naravno, pitanje odgovornosti države prema teatru i svesti države o tome koliko je to važno. To je uvek postojalo u novim našim prostorima. Nikad nije bilo dovoljno para za pozorište i uvek mi malo kukamo. A to je uvek tako bilo. Ovde, bar ovde je to tako. Ali to, kažem, to ako, što se, na primjer, uliju velike pare u neke pozorišne produkcije, to uopšte ne garantuje kvalitet. Ili u neke predstave koje su, na primjer, prvorazredni, kvazi prvorazredni, na primjer, pozorišni događaj, ne, to nema veze sa parama. To...
Da. A kuda po vama ide pozorište naše danas? Imate li uopšte neku sliku koju možete da nam predočite?
Pa mislim da naše pozorište u mnogome drži korak sa svetom. Iako dobro, produkcijski to nije naravno često tako, ali mislim da drži, mislim da mnogo talentovanih ljudi ima u našem teatru, onako baš darovitih i mladih reditelja i glumaca i pisaca, tako da mislim da smo mi tu negde onako nismo ni iznad ni ispod nekih standarda pozorišnih, koji možda po pitanju organizacije i marketinga i sve i tih nekih okolnih, ne bi da podcenjujem, ali čini mi se ipak manje važnih i značajnih stvari, možda nismo na nivou nekog standarda evropskog, pre svega pošto smo, jel, naravno deo Evrope i svetskog, ali mislim da sve drugo nam ne fali.
A zdravog razuma?
To nam uvek fali, ali mislim da zdrav razum, ako već rešiš da se baviš pozorištem, da onda mora da si malo problematičan oko pitanja zdravog razuma.
A kako je stanje u Narodnom pozorištu, šta se tamo dešava? Da li ste vi stvari zadovoljni uopšte svim ovim što smo sada pričali?
Pa naravno, da vam kažem, nisam, naravno. Ima mnogo stvari koje mi smetaju i u mojoj matičnoj kući neću da to iznosim ovako javno, zato što smatram da to ne bi bilo u redu. Ali naravno, trudim se da kroz ono što radim, kao što malo pre rekoh, tim nekim malim koracima menjam sebe, a tako menjam i svoju okolinu i mislim da je to jedini način da zapravo, eto, promenim i to što mi smeta i u mom matičnom Narodnom pozorištu.
A o tome nećemo?
Da, pa ne bi zaista. Mislim,
nema upravnika još uvek.
Nema upravnika još uvek, očito da to nije previše ni važno, čim vidimo da se stvari događaju i da sve funkcioniše kako tako, ali nekako funkcioniše. Tak, meni je uvek važno, mislim da sa ljudima koje uvažavam kao umetnike, moje kolege, da se okupimo mi i da pravimo teatar, i to je uvek najuzbudljivije. Ovo ostalo kad smeta, lupi se ruka u sto, šakom u sto, i onda se nekako sve malo na mišići do duše, ali sve se postigne. Međutim, najvažniji je sam čin pozorišne predstave i to je ono što je bitno i što je meni dalje uzbudljivo i što je, čini mi se, večno živo i bit će.
A publika u Narodno pozorište, da li dolazi, evo vi kad igrate predstave za predstavu Derviš i smrt, ste rekli da ima, kako je na drugim predstavama? Imate li uopšte, kad igrate, znači, da li ima publike dovoljno?
Ima, da. Ima. Da. Narodno pozorište je puno. Mislim, puno je zaista i dobro, sad je malo, znate kako smiraju sezone, čim prorade bašte, kafića i sve, mislim, nekako to ne samo kod nas, nego mislim da generalno postoji taj smiraj pozorišne sezone, kada malo manje ljudi dolazi u pozorište, to je taj juni mesec, kad je već toplo, pretoplo, nekom smetaju te klime i smetuju i nama, ali šta da radimo, moramo da radimo. Ali mislim, Narodno pozorište, puno je Narodno pozorište, ja volim publiku Narodnog pozorišta, zato što je to, svaka kuća do duše ima publiku koja zavisi na kraju krajeva i od repertoarske koncepcije na koje je ustrojena sama pozorišna ustanova, jel da? Narodno pozorište, zna se šta mora da igra, ne može sad to da dođe neko pa da tek tako menja. I svako ko je zapravo ko je pravio te greške pa postavljao komade koje publika, koja je odnegovana na određenim sadržajima i koja ima određeno očekivanje od onoga što Narodno pozorište treba da bude, i baš zato i dolazi tu, svako ko je, dakle, to pokušao, to nije, čini mi se, nije baš najbolje uspelo, nije se pokazalo kao dobro.
Da.
Zna se šta publika očekuje od Jugoslovenskog dramskog, od Atelija 212, od pozorišta Boško Buha, od Pinokija, od Narodnog pozorišta. Mislim, sve to se vrlo dobro zna.
A sa predstavom, kada ste gostovali, pošto ste puno gostovali, da li na isti način publika prihvata ovu predstavu? To mi je baš zanimljivo.
Da, pa ja moram priznati, mi jesmo gostovali sa Dervišom, ali ne tako mnogo, ali gde god smo bili, naravno, to je verbalni teatar koji je upućen pre svega ljudima sa našeg govornog područja, jel da? Znači, kad smo bili,
da,
kad smo bili u inostranstvu, igrali smo za naše ljude, i tako da do te strane uvek je veoma slično predstavljeno.
Nema problema.
Nema, što bi bilo.
Prepoznajemo se u svakoj rečenici koju je Meša Selimović napisao.
To je tako.
Da. Ja neću da vas pitam ništa za vaše druge uloge. Bilo mi je bitno da saznam šta mislite danas o pozorištu. Samo ću reći da ste igrali u predstavi Henri VI kod Večite slavine, zatim Put u Damask, evo sad Čudo u Šarganu, dovoljno
zagonetne
ima još.
Za,
da, naravno, zagonetne varijacije, kako sam to. Da, kako sam to zaboravila. I zaista mnogo predstava. I možda za kraj, Borise, da li imate neku rečenicu Meše Selimovića koju biste vi želeli da opet da nam kažete? Bilo bi lepo.
Parafrazirat ću Mešu Selimovića, koji kaže da je ranjivost jedino što čovjeku vredi.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bio je ovo Boris Pingović, glumac Narodnog pozorišta u Beogradu. Pod za ovaj razgovor je bilo sinoćnje 100. izvođenje predstave Derviš i smrt, koja je rađena prema istoimenom romanu Meše Selimovića po dramatizaciji Borislava Mihajlovića Mihiza i u režiji Egona Savina.
Jeg gik mig bag et gær, så højt det var. Da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sæk en dejlig hat, du har, sagde pigen til mig. Pigen er bihatten, og drog jeg drog med. Pigen drog mig hatten fra, gjorde hun det. Al den sommer og al den høst måtte jeg danse hatteløs. Al den sommer og al den høst, jeg gik mig bag et gær. Så højt det var, da mødte jeg en pige, så smuk hun var. Sikke en dejlig frakke, du har, sagde pigen til mig. Pigen nap i frakken, og drog jeg drog med. Pigen drog mig frakken fra, og gjorde hun det. Al den sommer og al den høst, måtte jeg danse frakkeløs. Al den sommer og al den
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Marija Vitas, Ivan Marković, Dejan Vasović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.